Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсноо.
Дэлхийн монголчуудын Angel Radio 88.1 үйлчилгээнд сугат харуулан сонсож бэ эрхэм таны энэ өдрийн амар амгалан дахин айлтгая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг энэ цаг мөчид радиогийн 3-р студиэс урлагийг мэдрийг сураатагаар сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд хүрэх төрдөг. Яг одоо Матаротод 16 цаг 17 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3-р сарын 27-ны пүрэв гаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань үндэсний урлагийн булангаараа эхэлж байна. За студиэд хөлөөч Анжига, гэрлээ, за найруулагчаар Ган болдын анга нар айлтж байгаа. Тэгэд өнөөдөр мэн нэвтрүүлэг сонирхолтой зочинтойгоор хамт урж байгаа. Тэгэд өнөөдрийн маань зочноор Монгол улсын гавьяач үжигч Nomadic Palette Production-ы бүжигдэглэгч Бачимик хүрэлцэн ирсэн байгаа. За таны өнөөдрийн мэндийг хүргэе.
Сайн байцгаана
уу. За өнөөдрийн мэнд хүргэе.
Микиг чангалы чангалахгүй бол аа за за.
За ингээд жоохон чангахан ярь зоригтой чангах.
За нэвтрүүлгийн маань хамтран аялагчаар химэл оюунд суурилсан иргэний хамгаалдаг И Монголиа за мөн өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд аав гэсэн үрэтгаар Mobicom хамтран ажиллаж байгаа байрлаа. За тэгэхээр Nomadic Ballet Production-ийн шинэ тоглолт тун удахгүй нээлттэй хийнэ. Тэгээд Nomadic Ballet Production-ийн шинэ уран бүтээлийн талаар өнөөдрийн сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн үндэсний урлагийн өдрөөрөө ярих гэж байгаа. За тэгээд Монгол улсаас балет буюу бүжгийн жүжигийн урлаг 20-р зуунаас эхлэн хөгжиж байгаа. Тэгээд өнөөдөр бас энэ үзэсгэлэнтэй урлагийн төрлийн хөгжил дэлхийд дахинтай харьцуулаад бас ямар байгаа талаар зочинтойгоо ярилцсан. За тэгээд ер нь бол энэ production маань дандаа орчин үеийн буюу одоо contemporary modern чиглэлээр бүтээлээ туурвдаг улсын нөр бүжгийн эрдэмтэн театрын залуу уран бүтээлчдийн нэгдэл гэж ойлгосон. Тэгээд Бачимик гавьяатаас бас яг энэ нэгдэл анх яг яагаад үүсэх болсон гэдгээр яриага эхлүүлээ.
Манай Nomadic Ballet Production яагаад үүсэх болсон гэхээр нөгөө Монгол ер нь Азийн соёлд чинь бүжиг гэдэг өөрөө айгүй юм одоо үнэлэмж их доогуур те бүжиг үзээд бүгдээр айгүй сайхан жаргал баярлдаг мөртлөө дуучид очихоор нэг өөр бүжигчид очихоор нэг өөр байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар яг энэнийг одоо илүү жоохон өөрчлөе бүжигчдийнхээ одоо үнэлэмжийг яг ижилхэн хөдөлмөрлөөд ингээ маш гоё үзүүлбэр бүр үзүүлсэн мөртлөө авч байгаа. Тэг ингээд нөгөө одоо нөгөө урамшууллаасаа хүртэл ингээд аяга харагддаг учраас ингээд бид нар бол нэгдэж хийдэг яг нэг юм нийлмэл урлаг байхгүй бүжгийг балет ч өөрөө олон зүйл ингээд нийлж яадаг тэг олуулаач байж ич илүү гоё харагддаг хүчтэй болохоор олуул одоо бас ингээд яг гослол бүжгэлж байгаа энэ залуучуудыгаа ганцхан классикт ингээд ханхуу болоод авах ш бас өөрийгөө юм өөр дотоод ертөнцийн хин тулд юм орчин үеийн урлагтай гоё ингээд хослуулаад үндэснийхээ бас тэг гоё зүйлийг ингээд бас гаргах юмсан гэдэг энэ үндсэн дээр бол анх 2016 онд бол нэг анх залуучууд ингээд санаа нэгтээд нээжсэн. Тэгээ тэрнээс хойш бол зарим нэг нь бол ингээд Солонгос балетад тэ одоо бүжгэлхээр ингээд явсан. Тэгсэн ч гэсэн ингээд залуу бүжгчдийнхээ дандаа ингээд татаж оруулаад яг тэд нь Nomadic Ballet-д тэдүүн хүн байдаг гэж байхгүй. Nomadic Ballet гэдэг өөрөө дөрийн театрт одоо Монгол улсад бүжгэлж байгаа бүхэл балетийнхаа бүх хүмүүст ер нь бүжгчдэд юм нээлттэй.
Баа ямар гоё юм.
Тэгээ илүү эдгэргээ хөгжүүлэх гэдэг талаас нь ажилддаг. Тэгээ манад ингээд гоё яг одоо зөвхөн ингээд улсын ажил хийгээл гараа явахар чи хүн чинь ингээд ерөөсө хөгждөг юм байна л та тийм яг хийх ёстой маяг хийчихэл а яг ингээд ховын ингээд юун дээр суйрлаад ингээд нэгдээд хийж байгаа хүмүүс чинь ингээд цагаа барьхаас өсвөлэл оройтон тийм нэг нэгнийхээ ойлгох хэрэгцээ гарна. Тэгэхээр хүн өөр ингээд нийгэмшлээсээ өсвөлэл айгаа хөгждөг санагдсан. Тэгээ манай залуу бүжгчд анхандаа эхлээл бүх юмдаа өөрсдөг үүдэг байхгүй. Тэгэхээр ингээд жоохон тий сүултээ бол бүх юм ингээд зохицуулдаг болдог. Бид нар бүр хүүхдийн бас тэмцэн зохиод байна. Тэгэхэд тэмцэн баг 200-500 хүүхэд оролцож байгаа. Бүх зохион байгуулалтыг хидгэ манай бүжгчд ингээд нийлэл хийгээл ингээд айгүй тэндээсээ урам зориг авдаг. Тэгээд манай залуу бүжгчд ч айгүй бас хүмүүждэг.
26 онд 10 жилийн ой болох гэж байна шүү дээ.
Тий.
Тэгээ энэ хооронд одоо чи 9 жилийн хугацаанд ерөнхийдөө танаа зүгээс хичнээн уран бүтээл хийв. Одоо би бол ингээд нөө нэг гадаад дуттай хамтарсан хит хит юм хийжсэн чинь санаад байна л да. Гадны бүжигчд ирээд ингээд хийжсэн юмнууд чинь санаад байна. Тэгэхээр яг ингээд эн чинь өөрөө нөгөө балетийн урлаг чинь ингээд юу гэдгийг сонгодог урлаг гэд хүмүүс дуурийн театрт байдаг том урлаг гэж ингээд ойлгоод байдаг болохос яг ингээд contemporary буюу те ингээд залуучуудад зориулсан одоо юу гэдгийг хип хоп роктой холбогдсон энэ балетийг үтснэ гэдэг чинь ингээд залуу хүмүүс илүү нөгөө сонгодгийг ойлгож эхлэхэд төхөн болоо яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ 9 жилийн хугацаанд хийсэн онцлогоудаас нь илүү л
бид нар ерөнхийдөө бас яг одоо хамгийн анх бид нар Майкл Джексоны одоо дуунууд дээр юм шоу тоглолт хийжсэн.
Вау, ямар гоё.
Тэр ингээд хүмүүст амар хүрсэн.
Үнэхээр супер байсан шүү. Тэр бол үнэхээр супер байсан.
Хүрсэн. Тэгээд энэ тоглолт бол маш гоё болсон. Тэгээд одоо манай классик бол маш гоё. Бүр дээцэгтэй хүрээ хөгжцсөн л дээ. Тэгээд хөгжлөн цогсоод буцаад нөгөө нэг модерн те эхлээд модернууд чинь ингээд ямар ч сургалтгүй буруу гэж ингээд буруу гэж үздэг гэсэн. Гэтэл ингээд хөгжлөн ингээд дэзгтээ хүрээд ингээд зогсчхоор эргээд нөгөө модерноосоо суралцаж аваад модерн нь болохоор сонгодгийнхоо яг тэр сургалт дутаад исэн байхгүй модернуудад болохоор гэл хитрхи бүр ингээд чөлөөтэй аа тэр чинь сургалтын дор явахгүй бол хөнгөгчдгөө мэн гэд. Тэгээд ингээд гоч юм модерн бүжгээр классик бүжгчээ харьцсанаар ингээд дотоод мэдрэмжийг илэрхийлэх бүр илүү юм боломжтой болж байгаа. Тэгэхгүй ингээд хүн ингээд үр хөвгттэй болж чадахгүйгаа классик бүжгээр харуул гэвэл айгүй хэцүү байхгүй тий. Классик чи хэл ингээл яг тийм тогтцсон бие чам тайртай ч гэдэг юм уу тий. Чи өөхгүй гэдэг ингээд ийм пантомим хэллэгийг ингээд ашигладаг. Гэтэл модерн бүжг чинь зүгээр хүний бодол нь салаал энэ дотроос бодлууд нь гараад тэнд зовж байгаа тэнд жаргаж байгаа
юу ч хийж болно тий.
Юу ч хийж болох юм байна гэдгийг бол бүр энэ 9 жилийн хугацаанд маш их ойлгосон. Тэгээд би үгүй гэд жүжиг одоо манай Оросд төгсөн доогийн гэдээ манай тэр дүүгийн тэглэлтээр тэгээ нэг үдсэн бол заавал үйлээ гардаг эмхтэн юм бол тэ за жирэмсэн байх юм бол зүгээр асгараа гардаг яад бол үр хөвгттэй олж чадахгүй байгаа тэ тэр нэг эмхтэн тэр гэр бүлийн зөрчлийг ингээд классик бүжгээр бол харуулчлахгүй за дуугаар дуулыг гэхээр бас сонир штэ чи минь жирэмсэн гэдэг тэ болохгүй байхгүй жүжигээр үзүүлэх гэхээр бас нэг юм яг ингээд хүний гүнрүү бол орч чаддггүй жүжиг чинь бас арай үгээ хэлээ явчихж байгаа болохоор тэр хүн ямар эмоцтой хэлсээр хүнд ойлгогдчихдээ гэтэл бүжгийн хөдөлгөөн чинь тэрийг одоо яаж ч ойлгож болно тэр тал яг тэр хөгжмийн санааг хамгийн сайн гаргадаг би бол одоо өөрө бүжгийн юм болохоор бүжиг юм болоо гэж боддог.
Майкл Джексоны тэр дуунууд тэр хийсэн юм дэр чи ингээд Майкл Джексон чи ингээд улан дээрээ сарнаа явдаг шүү дээ. Хаашигаа явдаг шүү дээ. Эднэр өлмийн дээрээ тэр хийсэн шүү дээ.
Вау, ямар модон. Өлмийн
дээрээ хийсэн шүү дээ. Тэгэл модалтаа. Тэгээд өлмийн дээрээсээ Майкл Джексон бүжиглээд тахлаар чи ингээд зогсчаад бүжиглээд тахлаар чи супер байж шүү дээ.
За, хамтраа илүү танилцуулаад тэгээд гурлаа яриагаа өргөжлүүлээ. За, Улан Батор хотод 16 цаг 25 минутаас нэвтрүүлэг хамтраалагчаар өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр гэлэхтэй сэгсрээд ав Mobicom хамтраа ажиллаж байгаа. За, таник зочиндоо анхаарлаа хандуул гэд инанчс суулгасан дээр би ярин та зочиндоо анхаарлаа хандуул.
Би анхаарлаа хандуулаа сууж байгаа.
За, Mobicom-ийн хэрэглэгчд сонсогчтой гой мэдээд дуулгая. Шинэ жилийн үеэр уцаа сэгсрээд нэг баахан бэлэг аваад байснаа да нана насаа дэмжээдэг.
Өдөр болгоно нэг сэгсрэх хэрэг байгаа танд.
За тэгэхээр энэ сэгсрээд урамшуулалт дахиад эхэлцээ. Тэгэхээр Mobicom-ийн зүгээс хэрэглэгчтэй өдөр бүр нэг удаа үнэгүй сэгсрэх хэрэг бэлгэлж байгаа хിവэрэ байгаа. За та нар маань өдөр тутмын хэрэглээ болох нэгж дата авах, багцаа ахиулах, шин дугаар авах бүртээ сэгсрэх хэрэгэ нэмж маш олон бэлгийг эзэн болох боломжтой байгаа шүү. Тэгэхээр та яг одоо Mobicom app-ийнхаа сэгсрээд баанер дээр нь дараад сэгсрээд өнөөдрийнхөө бэлгийг аваарай. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч өдөр бүр сэгсрээ өдөр бүр бэлэгтэй сэгсрээд ав Mobicom хамтран ажиллаж байна баярлаа.
Өдөг үзтээ тий.
Яа өдөг
би яг анхаарал тавиад байгаа байхгүй.
Баг сонсдог байна. Тэгээд яг саяхан сэгсрээд Mobicom гэдгийг яг саяхан сонссон.
За тэгэхээр 2024 онд сондог урлагийн тайзнаа 21 жил одоо шигтгэ мэт явсан хөдөлмөрөө үнэлүүлж Монгол улсын гавьяат гэдэг эрхэм цолоор шагнуулсан улсын дүр бүжиг эрдэм театрын балетын тэргүүн гоцлооч ган зүргийн Бачимик өнөөдөр хүрэлцээ ирж манай сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн маань бас чимжийн гоё юм. Тэгэхээр 21 жил гэдэг бол бас баггүй хугацаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр анх бас яг одоо бүжигчин болох замлаа яаж эхэлж, хүчин бүжгийн коллежийг төгсөө, эсвэл одоо Ленинградд ч юм уу төгсөж ирвүү, өөрийгөө бас нэг жаахан танилцуулбал манай сонсогчдод сонирхолтой байх болоо. Таныг одоо бичээл энэ вау, Бачимг гавьяд орж ирж байгаа мó, нөхөр нь айгүй сайн залуу байдаг ч бүр тэгцэн орж ирж байна.
Тийм, манай нөхөр бас та нартай мэрэгжил нэг юм.
Аа за.
Сэтгүүлч ярь доктор.
Аа за.
Хүн байдаг.
Аа за.
Бүжигтэй би ерөөсөө бараг 9 наснаасаа 10 наснаасаа л ерөөсөө холбогдсон. Тэгэхээр энэ палет гэдэг миний одоо ингээд тэ насны ихэнх хугацаагийн яг ингээд яг энтэй.
Насараа л бүжиглээ.
Насараа л тий одоо тэгээ хэлэхэд бараг тий. Тэгээ би одоо яг ер нь бол ингээд Орос руу 63 онд хамгийн анхны Монголын төгсөгчд төгсж ирсэн. Тэгээд энэ яг ингээд одоо манай багшийн ангилда Монгол Улсын гавьяч хүчин тэ туул Ардын жүччин Ганбатар гээл хүмүүс айгүй андахгүй туул Ганбатар гэхэр өөстэй гээл анх суурын маань бас зууны манал оюун багш бас тавьж исэн. Тэгээд багш маань бас өвдөө. Тэгээд бид нарыг туулагш ингээд аваад туулагшаасаа маш их сурсан. Одоо яг би намайг хүмүүс тэгэд өгдөө яг багштайгаа ажиллах ингээд нүг яг ингээд цаг барина те ингээд тэт гсэн бол яг тэттэй гээд яг багшигаа дөөрэцгэн хүн те хар багаасаа ингээд суралцсан болохоор тэгдэг ах. Тэгээд би Хөгжим бүжгийн коллеж одоо бол Монгол Улсын консерватор болоод илүү гоё томроод хүрээгээ тэлсэн байгаа. Тэгээд Хөгжим бүжгийн коллежийг 2003 онд за хүмүүс их мэддэгээр Ган Чимэг Алтан Хуяг гэ гавьяатуудын дараагийн анги гэсэн үг.
Аа за.
Тийм. Тэгэхээр Орос руу ингэж явж байгаад нөө 90 он болоод нэг өдрөл бид нар чинь ингээ социалист байснаг нэг өдрөл
алсан
чинь Оросууд тэгэн гот нөө нийгмийн салчингууд Оросууд чинь манай дараа хөдөлсөн байхгүй. Тэгэн гот нөө тухайн үед айгүй их мөнгөөр ингээ монголчуудыг сургаж ирснийг шууд цогсоогоод. Яг тэр үед нөө сүүлийн анги яг 1-2 жил дутуу байсан нь тэгээд энэ тэнд ингээ дууссан. Тэгээл тэрнээс хойш Оросод төгсөлт тасарсан байгаад Монголд яг ингээ Монголд манад бааз нөхц байна гэд төгсгсэн анги нь одоо энэ Алтан Уяг ахын анги манай анги гэд одоо хойноосоо олон ангиудыг дагуулсан.
Дотооддоо
бэлдсэн. Гэхдээ яг л нөгөө Орос шоколад хадгалаад дотооддоо бэлдсэн. Тэгээд яг бүх зүйлд сул олон давуу тал байдаг гэдэг шиг би болохоор өөрийнхөө Монгол төгснийхээ давуу талыг айгүй юм. Гой айгүй одоо үгтэй Оросд төгсдөг эгчнэр маань ингээд айгүй багтаа явчихдаг. Гэрээс амар хол ингээд
7-д одоо 11-дээд явж байгаа шүү дээ.
Тэгэхээр чинь ингээд 5 хоног богоон. Тэгээд ер нь ингээд хүний нутагт энэ хар нялхасаа байхаар нэг юм айгүй юм нэг жоохон дутуугийн явтаа одоо үгтэй ингээд нэг юм надад тэг санагдаад. Ингээд амар хэцүү мэрэгчлэжтэй манайх чинь ингээд хөл шалбарна. Багш нар хөөн. За тэгтээ манай Монгол багш нар л тэгдэг юм ба. Тэгтээ ер нь эгчнэрийн яриагаар бол Орос багш нар чи хатуу. Тэгэл тэн гоц
чиргийн зохион байгуулалттай
гэдэг. Тийм, ер нь аль
тас тэгэл тийм байдалтай.
Тэгэл ингээл очиод яав ээжтэй очиж эрхлээд уйлмаар л штэ гэтэл байхгүй штэ. Тэгэхээр бидний одоо давуу тал юу юм бэ гэхээр ингээд амар юм сэтгэл тайван юм гоё юмаа сураад багш маань ч гэсэн бид нарыг аягүй гоё ойлгодог. Тэгээд гэртээ хараад аягүй гоё юм. Тэ гэрээ бүлийн хаваар
аав ээжтэй
хүмүүс.
Аав ээжтэй та эрхлэнгээ нэ энэ ч нэ сураад
явж штэ. Тэгэхээр ингээд бидний ингээд юмд ханддаг хандлах ч гэсэн хаяас тэ арай өөр юм шиг санагдаад байдээ шүү.
Өгөөмөртэй.
Манай эхнэр бол ер нь хатуу шүү.
Аа тийм. Гэнэлээ шүү.
Ер нь яг юм зарчим хатуу байдаг. Тэгээ бид Монгол төгсөгчд бол илүү бас аа тэрүүний үг их гоё юм байна. Өгөөмөр.
Тий. Тэгэд шууд төгсөөл дөрөв театртаа бүжиглээл гэсэн нь.
Тийм, төгсөөл бид нар бүр тухайн үед чинь ингээл нөө бүжигчд байхгүй. Одоо нөө бүгдээр гадаад гараа авчиж байгаа. Гадаад харилцаа хөгжөөгөө хаацсан байтал онгон гот бүгд гадаад гараа. Яг бол бүжигч өөрөө нөгөө балет ялангуяа яг ингээ англ хэл шиг дэлхийн бүжгийн хэл. Балетийн хүн хаач очисон тэр хэлээр нь ямар ч хэлгүй байсан ч тасгалт нь ороод нөгөө балетийнхаа хэлээр за Батман Тандио Плиегийн хэрэг хэтэл ойлгочих.
Ямар юм бэ?
Батман Тандио Плие гэлаа. Ер нь бол бүх нэршлийн оператор явдаг.
Батмун Хайду.
Аа за за.
Тэр одоо Батмун Хайду палац гэх шиг сонсогдоод юу хэлэл гэдэг. Яг нөгөө урангуулгын нэг юм нэг бүх юмуд нь тэгэд их шиг л юм байна шүү дээ.
Уран болголтын чи өршөө бас юунаас балетаас авчаа. А яг ингээл яг ер нь бол бүжиг бол уран гол уран гимнастик нэршлүүд бас энэ балеттай холбоотой. Тэгээ энэ нэршлүүд нь бүгдээрээ ер нь Франц дээр байдаг. Тэгээд Орос школтой очроос Орос зарим нэг зүйл нь Орос хэллэгээр явдаг. Тэгээ бас заримдаа жоох юм чинь ойлгохгүй юм Оросоор нь яриад амуу Францаар нь яриад ойлгохгүй юмнууд байдаг гэсэн. Тэгээ сүулт нь ингээд томрохоор оо энэ чинь ийм утгатай юм байна, ийм учиртай юм байна. Пасэ гэж бид нар нэг хөлөө ингээд татаал зөксдөг байхгүй.
За.
Тэрийгээ ингээл пасэл гэж ойлгодог гэсэн чинь тэр нөө Францаар болох зүгээр дамжин өнгөрөх цэгч гэдэг юм уу те амар юм энгийн өгнүүд байгаа байхгүй. Тэгээд манай нэг найз Франц явж ирчээд бид нарыг наашра фондю гэдэг хоол хийж өгье гээд. Манад яг юм фондю гэдэг тасгал байдаг байхгүй. Тэг яг тэр хоолыг идчих та багшийнхаа ойлгуулах гэдэг юм ингээд нэг юм зуурч хийдэг
юм
хөдлөх юм байхгүй. Гэсэн чинь тэр нөө төмсө фондюнд дүрэл татхаар яг
зуурлаа.
Сирэн
зуурлаа.
Тэгээд бүх бүжгийн хөдөлгөөний ямар гоё юм бэ юм амьдралаас гарсан хөдөлгөөнүүд байгаа даа байхгүй. Тэгэл
зөө зөө. Тэгэхээр өнөөдөр сонсдоглог нэвтрүүлгийн маань үндэсний урлагийн булангаар ийм хүндтэй гоё зочин оролцож байгаа. Тэгэхээр үндэснийхээ балет руу бүгдээрээ ингээд орцгоё те. Төрөн тоор нэг хэсэг нэвтрүүлэг хэлэхээс өмнө ярьжсэн штеп. Ер нь Монголын хамгийн анхны яг одоо ч хэлвэл дөөрийн үед бол бид нар учиртай гурванд болгоо гэд мэдж байгаа штеп те. А тэнгууд яг үндэсний яг одоо дуур биш балет гэхээр ямар балетаар балет байдгийн одоо хүмүүсийн маш сайн мэддэг бол уран хас. Гэхдээ уран хас бол биш юм байна шүү дээ тий.
Уран хас бол нэлээд сүүл 79 онд аха.
Аха.
79
79 сүмэн балетийг нь
бол 50 жилийнх нь 50 жилийнх нь ой болоод өнгөрсөн намар билүүдээ би үзчихсэн санагдаад ах.
Тий.
Аха.
Саяхан 50 жил нь болсон. Одоо өмнөх 7 хоногт бол одоо чулуунгай пянзны нэлт болсон.
Тэгээд
маш гоё гой пенза хамгийн түрүүнд дөрийн театрта одоо чим багш маань авчирч гсэн. Тэгээд
тэр нэг юу уран хасаас өмнөхийг болох тэр би үүлийн гурван толгой болов.
Бас
нэг учтай гурван толгой дээр суурилсан тийм балет үзсэн шүү дээ.
Тэр бас их гоё төвхтэй. Тэгээд ер нь ал Монгол балет одоо ер нь балет чинь яг дэлхийн хил гэж ярьсан. Гэхдээ тэр дэлхийн хил чинь дандаа тэр сонгодгоороо ярихгүй өөр өөрсдихөө одоо солонгос гэхэд солонгос баатрийнхаа тий. Тэгээд ингээд яг хятад бол одоо бүр ингээд мулан хүртэл балет байгаа юм чинь. Тэр нөгөө бидний үздэг мулан кукол чинь бүр супер балет болсон. Тэгээд өөрсдөө стилттэй болсон. Тэн гот монголчуудаас өөрсдөнгө гэсэн балеттэй өөрсдөө стилттэй. Яг мэддэг хэлээр нь өөрсдөхөө соёлыг шууд ингээд шууд очиод биелгээ биелэхэр бас бүгд ойлгохгүй шүү дээ. Гэтэл сонгодог сойроор ингээд биелгээгээ үзүүлвэл аа гэд ингээд ойлгон. Тийм болохоор хамгийн анхных нь бол ерөөсө манай балетийн түүхэнд Раднагийн одоо анчин бас огоо гэдэг нэг бүлэгт буй юм бэсрэг. Гэтэл тухайн үед бол нөө мэрэгжлийн бүжигчээ төгс чирээгөө. Тэгээ ингээд нөгөө за одоо гоё урлагийн авьяастнуудаа цуглуулад те ингээд хийжсэн ийм бүжгэн жүжиг анхны бүжгэн жүжиг.
Хэдэн он бэ?
Тэр одоо 50 он.
Тэгвэл
за за за.
Орог битэр чи бөмбөр ногооны нөхдөд.
Тийм бөмбөр ногооны нөхдөд. Нөхдөд гинэ яа. Тийм бат чин тэр болохоор яг тухайн үеийнхээ ингээл ам тий гой үлгэр домог дуугаараа ингээд хийж исэн. Тэгээд одоо манай үндэсний балетуд ихэнхийг одоо миний багш хөдөлмөрийн баатар одоо жамин давгаа.
Оо тэгэлгүй
яа. Яг одоо теглэч болох найруулагч болох яг суурийг тавьсан юм эрхэм хүнний бүжгэн жүжгүүд бол байдаг. Тэгээ та за жамин давгаагийнхаас хамгийн ихнийх нь бол шарилжин дондгцэг юм болов. Айгуу гой гой балетууд
байна. Шарилжин дондгцэг чинь Монгол балет юм уу?
Монгол.
Бидний чинь яг нэг ингээд нэг юу муу шиг ингээд гадаадынх юм байх гэж бодоод байдаг гэсэн.
Харахгүй нөгөө нэг өмнө нь нөгөө Шахризада гэдэг нөгөө
1900-ийн
үеийн Шахризада балет нэг бүлэгт байхгүй. Тэр нь жамин давгаа нөө өөрийнх нь Оросд төгсөө дипломаа хамгаалсан ч үчигэн. Дараа нөгөө талдаа нөгөө өөрөө бодчихо шарилжин дундгцэг гэдэг юм Монгол балет хөгжим нь ястаа бүр маш гоштой одоо хангалтгүй хөгжим баха.
Тийм үү?
Тий. Бүр ингээл ширүүн гард одоо нөгөө эсрэг талын залуу яг нөгөө манаа нэг баг хаадын үе
тухайгаар
тийм гот чинь нэг ороо бусгатай ингээд яг нэг батцсан хаан байхгүй олон баатаруудтай. Тэр үед нэг эмхтэй одоо ахлагч нь тэр бүсгүүд дурлаад тийм гот нөгөө бүсгүй болохоор ахлагчийнхаа одоо доотын цэрэгтэн дурлацсан
тийм түүхий.
Тэгээ тэр тэгээд бүр ихэд хөгжмийн сансаарл шар ус асаад гэдэг юм аа бүр ингээл
ингээд
аа маш гоё хөгжмтэй маш гоё балет тий. Тэгээд балет ч ер нь бас төр засгаас их анхаардаг байсан юм уу цаг үе айгүй их дагж явдаг гэсэн юм баг. Одоо Эрдэнэт нэгдэж ахталтай Эрдэнсийн улс гэдэг байлаатай.
Вау,
алтан хон бат алтнаар гарч ирээ л
дээ. Аа, ямар гоё юм те.
Сүлд тэрийг бас амар гоё өгчмтэй байхгүй нөгөө хангалгын өгчм. Тэнгуут ингээд юу тэрэг сүлд нэг сэргээж зүгээр Эрдэнсийн охид одоо нөө үзэл суртал нийлх нийцэх болчих
жоо. Аа, аа.
Бөө юм уур хашд гарч ирээл ингээл.
Тэмээ тэр. Аа,
одоо болохоор болохгүй учраас зүгээр ер нь ингээд Эрдэнэсийн охид гэдэг илүү манай улс ийм баялаг гэдгийг харуулдаг юм. Ийм болгосон. Гэтэ одоохон одоо манай урын санд байдаг ч гэсэндэ жил болгон бол тунгаас сэргээж тоглож чадахгүй байгаа
тийм. Зөв зөв зөв. За, яриа бол маш гоё амттай байна. Тэгээд би бүр хардаа ингэж тэгээд энэ өөрөө ирэхгүй би чинь ингэж суудаг юм аа. Ийм гоё балет ч үерс чинь. Би ингэж сууж харагдаад байгаа аахгүй юу? Тэгээд чи бүр өөрөө ирэхгүй ингэж тэнийд сууж шнэ.
Би бас яг тэгээд л
байна. Бас ийм
юм. Нурууны булчин чангалаастай л сууж байгаа.
Би нөгөө нэг нурууга яс үзүүлсэн, үзүүлсэн чинь нөгөө бариулсан чинь бид нарыг их буруу байна гэсэн. Тийм чинь ингэж ийм байх хэвээр байна л да. Тэгсэн чинь нөгөө багаас нь ингэчхээр ингээд айгу буруу байна гэ.
Тэгэл ингээд зүгээр зогсож явахдаа өрдөлхөд мөн ингээд тавьчихдаг тий.
Угаасаа өөрөө ирэхгүй л ингээд ингэж юм бихэд байх юм байна.
Хачамаас ингээд чи гэдэг тий. Имлэг мэлэг төсөлхө энийг зүгээр ялгаж хэ. Би зүгээр байгаад ийм байгаад байна. Ингээд эсэргээр шүрмсэн татаад.
Аа, маш тийм юм байна тий.
За, за ажга зочинд анхаарал хандуулж гараа би хамтран айлш явахдаг.
За.
Өнөөдөр одоо 16:37 минут болсон. Нэвтрүүлгийн манд хамтран ажиллагчаар хиймэл оюунд суурилсан иргэний хамгаалдаг ИИ Монголын хамтран ажиллаж байгаа. За, захим шилжилтийг Улаанбаатар хотод эрчимжүүлэх ажлын үрэн Чингэлтэй Сүхбаатар Баануур дүрэг хамгийн олон хэрэглэгч бүртгэлтэй байна. Яалтчгүй л
аа
Баануур ч захтаа орчих юм байна. Чингэлтэй Сүхбаатар хоёр бол яалтчгүй төвдөө штэ тий. За, тодруулах юм бол Бачимиг айл дүргийнх вэ?
Би Баянзүрх дүрх.
А Баянзүрх. Манайхаас Баянзүрх. Манайх байхгүй наа. Чингэлтэй дүргийн насан турсан иргэдийн 98% нь буюу 106355 хэрэглэгч. Сүхбаатар дүргийн насан турсан иргэдийн 96% буюу 93712 хэрэглэгч. За Багнуур дүргийн насан турсан иргэдийн 95% буюу 19035 хэрэглэгч. А одоо хамгийн их одоо тийм цахим шилжилтэнд бүртгэлтэй байна гинэ. За тэгээд одоо ИИ Монголиа чинь юу болсон штэ? Шууд ингээд нөгөө нүүр юм уу? Нүүр хурууга
танилцуулсан.
Хурууны хээр ордог болсон мэдсэн үү тэрийг? Одоо бид нар чинь өмнө нь ингээд орохоор код аа юм. Тэгмүүд нэг код эрэнгүүд нэг 1392 ч билүү тийшээгээ явуулсан тий. Агүй нэм жоохон
төвхтэйсэн. Эсвэл нөгөө банкныхаа эрх мөрхээр ордог.
Аа яг үнэ.
Тэгэхээр нөгөө банкныхаа эрх хаяа мартцсан
тий. Тий. Одоо шууд нүрэ хуруу нүрийн юм уу эсвэл хурууны хаягаар ордог болсон. За тэгээд дээрэс нь яаралтай түргэн цөлмжийн дуудлага хийх боломжтой болсон. За тэгээд дээрэс нь бас нөгөө нэг өдөр бие ярьсан түүчрэл хардаг болсон байлээ.
Үгүй харин тийм
гин. Энэ нэстэ гоё. За тэгээд ер нь бол нөгөө нэг систем нэвтрсэн төхөөрөмжийн хандлагын төгөөдгөлэр одоо жишээлбэл таны ийм Монгол яруу хин нэг нь одоо нэвтрэх гэж оролцсон байж болно штэ. Тэгэхэд шууд танд мэдээлэл ирэх нь байна тий. А тэгмүүд ийм компьютер дээрээс орсон байна. Тим одоо Samsung брэндийн утаснаас орсон байна гэх юм ингээд. Ер нь л айгүй гоё сайжраал илүү нөгөө цахимжаал байгаа гэсэн.
Ер нь бол тэгээд өмнө нь ингээд бөө очор дараад л бол тээ ингээд баг ар өрийн хаалга дээрээ тулж иж авдаг байсан бичиг баримтууд ч одоо баг бүгдээрээ цахим дээр ингээд бэлэн байж идэг болсон. Одоо аж ахуй нэгч хүртэл тэнчэнээс юм авчдаг болсон. Тэгэхээр энэ бол бас нөгөө нэг авилгал буурах те хүний цаг завыг хэмнэх нервийг барахгүй байх гэж маш одоо олон давуу талтай ийм манай Монголын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа хамгийн супер маш үр өгөөж нь ард иргэд бид нар шууд гар дээр бууж байгаа төслүүдийг нэгэлгэж харж байгаа шүү дээ.
За тэгээ та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн 77111197 гэдэг утаснаас аваарай. 77111197 тэгээд ema.gov.mn гэдээ бас орч болно. Ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хиймэл оюунд суурилсан иргэний хамгаалдаг ИИ Монголиа хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа.
За алгаад шага.
Сүхбаатар дүрчиг манай аав ээж байдгийн. Сүхбаатар тэр хоёр чи яг илүү за би ми болоос ингээ орчоо. Бүр илүү банкныхаа эрхийг мартдаг. Тэгээд илүү амар болчлоо юм байна тий.
За тэгэхээр сонсдог урлаг нэвтрүүлэг маань үндэсний урлагийн болонгаараа өнөөдөр Монгол улсын гавьяч үжигчин, балетчин, за бүжигдэглэгч Бачимиг хүрэлцээрсмар сонирхолтой яриа өрнүүлж байна. За тэгэхээр одоо улсын төр бүжиг эрдэм театрынхаа аягүй гоё одоо намар цагийн нээлтэн тоглолтоо хийгээд тэгээ ерөнхийдөө бол ингээд 7 хоног бүрийн бямб бүтэн сайн болон хаа сайн болон бүтэн сайн өдрүүдийн орой 17 цагаас тоглолттой байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр одоо Nomadic Ballet Production-ы Хаврын ээлжид уран бүтээл тоглох гэж байгаа юм байна. Тэгэд нэг хаврын үйлдвэрлэл чинь гоё штэ тий. Хаврын үйлдвэрлэл иржин байгаль дэлхийн нэг юм сэргэлт авчирдаг тий. Тэгээд
ихт нь хайр, заримт нь сайр. Ихт нь хайр авчирдаг.
За тэгэлэр надад сайр яриагүй. За энэ гайхамшигт цаг үед бид бүхний одоо нэг юм гоё амралтын нэг гоё өдрийг тий нэг гоё сэргээгээд нэг ээлжил тоглолтондоо бас авирж байгаа юм байна. Тэгэхээр Grand Tour гэдэг тоглолт концерт маань тоглогдох ч байгаа юм байна. Тэгэхээр энэ талаарх мэдээлэл бас хүргээч.
За түрүү нөгөө ягаад нэгцэн тухайгаа ярьсан штэ номатикийн тухай. Тэгээд одоо энэ удаагийн тоглолт болохоор яг л түрүүний хэлдэг шиг нөгөө хавар. Тэгээд ингээ бүх юм сэргэж явах тийм гоё юм хиймэр. Бид нар ч бас нэлээд уран бүтээлтэй тэрнийхээ шилдэгүүдийг оруулсан ч гэсэндэ шин ингээ гоё номерууд те оруулмар санагдаа те. Манайд дээр бас нэлээд олон бас бүжиг дэглэгч нар яг ингээ дуурын театрт очиод том аппаратур дээр бүжиг дэглэхээр аяг хэцүү байдаг аахгүй. Залуу хүмүүс одоо би чи залуудаа ороо авчих штэ. Тэгэн гот ч яг ингээд продакшн дээр болохоор айгүй юм гоё бүр боцсноо хийж болох юм чөлөөтэй. Би чи одоо хүүхдийн уран бүтээл бол намаатг дээр хоёр бүжгэн жүжиг яа хийсэн.
Аа за.
Нөгөө цасангаа ба 7 одоо тэгээ нөвдс тех шиг ийм нөгөө нэг тоглоом цэрэгэс хэдүүлсэн нөгөө хүүхдүүд уншихаа болцсон чи ингээд
тэрнээс арай биш тоглоом цэрэг аа
тоглоом цэрэгээс хэдүүлээд хүүхдүүдэд нөгөө андерсны өвлөгрүүдийг бас ингээд үзүүлээгээд аа энэ удаа болохоор бас ингээд нэг юм хийх боломж алдаад гэ. Тэгээ дандаа бид нар ч ингээд нөгөө бүжигтгэлээд тах тийм боломж ус олтдгөө. Тэгээ би бас яг тэр хавар болж байгаа гэдэг шиг яг ингээд нөгөө листийн айгаа юм романтик хамгийн бүр юм ад бүр нөгөө хайрын мөрөөдлийн хайр хэмээн монголоор love dream гэд. Тэр хөгжмийг сонссон ч бүр ингээд бүр машинаас авраг ингээд. Ингээд нисвэр санагдаад.
Бараг хөдөлгөөнүүд өөрөө ингээд нүдний чинь өмнө гарч ирээд байсан нь.
Тий, би ер нь хөгжмийг сонсч чаддаг шүү дээ. Ингээд чив чимээгүй юу. Нэг бол хөгжмөө сонсох юм бол тэр дотор ороод босод хүнийг анхаарахгүй. Тийм болохоор тэгээд яг тэр хөгжмийг сонссон ч бүр ингээд сэтгэл хөдлөлөө тэгээд яг л хаврал болоод ах шиг байна тий. Тэгээд энэ удаагийн тоглолтын дээр би болохоор шин 2 номер дээр ажиллаж байгаа. Нэг номер нь болохоор одоо готик балет готик юм стилийн гоё гоё барилгууд байдаг шүү дээ. Тэрийг хараад одоо энэ хөгжмийн зохиолч маань ингээд сэтгэл нь хөдлөөд битсэн бас нэг тийм гоё бүтээл байгаа. Палаад
би бас хийж чаддгүй
ба нэг аппараттай болохоо.
Надад ингээд сүмийн аргон сонсогдоод
байна. За ер нь бол тийм тэгэл ингээд би тэ нөө барилгатай ингээл амар гоё юм уран барилга төсөөлж тэр номераа хийчаа. Тэгээд манай охтууд хашигнаад нөгөө нэг нэгийгээ энэ blue sky удаа би ч одоо нэг одоо өгдөглээ. Би нэг амбар багш шиг ээ гэдэг өөр өөр шиг аа тэ.
Юуны хоч Улаанбаатарын хараа барилга байгаа юм даа. Тэр гээд тэр.
Тэгээд нэг нэгэнтэй хашигт гэж ярьж байна. Тэгэн гот манай production бас Эрдэнэ жаргал гэх бас манай зөндөө олон бас бүтээлүүдээр ажилласан. Сая нөгөө орчуугийн кармен дээр бас ажилласан. Одоо өнөөдөр мөнгөн модод нэр дэвшиж байгаа. За би нэр гавьч үжсэн сарул манай бүжигчин. Тэ өнөөдөр мөнгөн модод шилдэг бүжигч нэр дэвшиж байгаа.
Нэгэн одоо хүмүүс нэр дэвшсэн байсан шүү
дээ. Өнөөдөр шилдэг театрын өдөр юм байна шүү дээ.
Шилдэг горфта шалгарсан байгаа. Би тэгэл гоё шагналаа аваасай. Яг хөө мөнгөн модод би түрүү жил орсон юм. Деглечээр би нөө их тайван ардын төч их тай байхтай хөгжмөндөр одоо нөгөө хурмстын дагна гэд. Их тай авах мань өөрөө бурайд хүн тэгээ бурайдын нөгөө хүн гаруултаа гээд тэр үлгэрээс сэтүүлсэн бүжгэн жүжиг дээр ажиллаад тэр юугаараа найруулагчийн юунд ороход нөгөө нэг бүжигчдийг шалгаруулахдаа нөгөө илүү ингээ нэг юм тэмцээ уралдаан дээр тулгуурлан шүүгээд байгаа надад жоохон эн чин театрын урлаг
тийм шин
бүр ямар уран бүтээл хийчихэнт гэдгээл илүү барихгүй бол тэр тэмцээн бол дэлхийн хаа сайгүй болж байгаа. Тий одоо юм нээлттэй бас өмнө нь бол мэддэггүй байсан баха. Одоо тэгэл балет юм хүүхдүүд авал хааж дэлхийн хааж очиж үзмээрээ тэндэл тэмцээнд орч байгаа. Тэгэхээр илүү гоё ингээд уран бүтээлчийг харж гоё шагнаасай. Манай хоёр одоо яг энэ грандиор тоглолтын дээр тоглогдох энэ оролцох гавьч үжигчэн саруул эрдэнэ жаргал найруулагч байна ингээд шалгарцсан өнөөдөр
аа ямар гоё юм тий
ингээд ойлгочлоо шүү дээ одоо энэ грандиорич нь болохоор би ингээд танай шилдэг бүтээлүүд дээр нь одоо шинэ бүтээлүүд нэмэгдсэн юм одоо цамарлаг юм байна гэж ойлгочлоо
тий цамарлаг тий гала тоглолт яг юм абуу шиг
тий байх тий байх
Мэдээж та нар бол модерн балет гэж байгаа учраас нөө нэг рок ч юм уу, хип хоп ч юм уу тэ энэ нөө бусад хөгжмийн урлагуудыг ингээд нөө сонгодог зөвхөн сонгодог биш бусдыг ингээд оруулсан байдаг штэ. Тийм бүтээлүүд байгаа юу?
Бага манай одоо 51 гээд найруулагчийн бүтээл бол ийм илүү хип хоп бүжгийг одоо балеттай хослуулсан. Ийм бас
B-boys хийдэг юмнууд.
Тийм яг хип хопын хөдөлгөөн. Тэгэхээр тэрийг сурах гэж аягүй хэцүү байгаа бас. Тэгээд тийм хөдөлгөөнүүд элементүүдийг аваад балетаараа баяжуулаад ингээд ийм номерууд байгаа. Бас үндэсний одоо манайх чинь бас өшөө хөгжмийн зохиолчтэй. Маш авьяаслаг балет чинь залуу. Гэтэл хойн хамгийн сүүлийн ферм төгсөн залуухан л да хамгийн сүүлд ганц анги тасраад нэг ганц явсан. Тэндээс төгсч ирсэн. Тэгээд угасаал ийм хөгжмийн авьяаст ямар ч төгөлтөр хурын ноот сураг өмөртлөө ая тоглоод байдаг тий. Тэгээд тэр орсууд нь бүр ингээд одоо за шүтцэн гэж яачаа нөгөө хэрэг иччих. Гэхдээ би ингээд төсөөлөхөөр зүгээр л тоглоомор байгаа хөгжмөр шууд сонсголоороо тоглоно гэдэг.
Ямар мундаг юм бэ? Тэр бол төрцөн юм биш үү?
Тэгээд бид нар ятгсаар байгаад ер нь одоо консерваторт хөгжмийн сохиолчоор бас сурч байгаа. Тэгээд айгүй амар ингээд би нэг ийм номер хиймээр энэ чиний хөгжим бичээд өгч хэр бичээд өгч.
Өө ямар гоё.
Оо ямар гоё.
Амар гоё юм баян болчоод байна. Сүүлдээс манай уран бүтээл нөгөө нэг юу байгаа юм? Сүнс гэдэг. Тэрэн дээр болохоор яг нөгөө дээр үйч байх гэдэг өөрөө нэг дээр үе юм байна. Яг нөгөө сүнскэ кино гэдэг штеп. Вара гоё хийгээл
яг Unchained Melody гэж.
Тэрний бүр ингээд санаанаас аваад яг ингээд хайртай хүнээ алтшаа тийм бүжгийн жүжиг залуучуудад зориулсан. Илүү юм орчин үеийн те. Тэнгот тэр бүжгийн жүжигээ хөгжмөйг бичсэн байхгүй. Тэрний номерос ч гэсэн Grand Yurt арах юм. Тэнгот ч ингээд үнэхээр ингээд мундаг хөгжмийн зохиолч.
За.
Хүмүүжүүлж ин да гэл.
Цаа баг үлдээд байгаа учраас гяс гяс асууя. Тоглож яг хэзэн эсгэлэх вэ?
Хайр тоглох. 29-30-нд.
Тийм. Хайрсаа энэ хагсаан бутан сайн ерөөсө хоёр хуудаа дуурийн театрт энэ удаа бид нэр маш дуурийн театр маань театртаа тоглох тийм яасан. Бид нар энэ тийм тоглох гэдэг яг нь театр цаг олддгүй. Энэ удаа ингээд Алтайг бас балетийн унд арга болсон дээ бас ойлгоод бид нэг театртаа хийх боломж олцоогаас хангаж чаад маш их баярлаа.
Чамдс өөрийн асуулт байна. Та ингээ 21 жил манай театрын дөрийн театрын гоцлол бүжигч байсан хүн. Мэдээж бүхэл балетийн гол дүрдэл тоглож ирсэн байлгүй. Хамгийн гоё дүр чинь юу байсан бэ? Одоо жишээл би таныг хонт нуур дээр ямар дүрийг нь бүжгэлж ирсэн гэж асуумаар байна. Ур хас дээр ямар дүрд нь бүжгэлт юм бэ гэж асуух гээд байна л да.
Тэр хүн гоцлооч ч одоо тэгэл хар цагаан хүн бол шүү дээ. Юу асуу юм
бэ? Цагаан хүн ерөөсө гарч
байгаа. Тийм үү?
Цагаан хүн нөгөө миний характер тохирохгүй гэх. Тэгээ би ч өөрөө жоохон жижигхэн. Нөгөө одоо манах ч нөө юм сонгодог бишээ. Орс суйртаа очирсан юм уурт хүмүүс илүү ингээд тохирдог. Тэгээ би дараа нь Бостон балетийн гоцлооч ирсэн л дээ. Тэр шал өөр өссөн юм. Жижигхэн битэ мөртлөө аймаа одолтоо миса зангава гэд. Тэр бүсгүй хийж байгаа тэр балетч хийж байгаад бол ингээд орс школоос орондоо нээрэл ингээд хун нисээ явах гэдэг юм шиг. Тэгээд бас дотроо за вагнхан ч гэсэн бас болох ч
юм.
Гэхдээ би тэрэн дээрээс
хар хунд тоглож ирсэн байх тийм.
Хар хунд тоглож
ирсэн. Дандаа хар хунд байсан юм байх.
Хар хун.
Ураас дээр.
Ураас юм. Би ч одоо яг үндэсний балеттай бол бүр илүү төлхөө ягаад гэвэл нөө үндэснийхээ яг энэ Монголдо төгссөн бас тэгэхээр тэр чинь бас үндэсний хөдөлгөөнүүдийн чинь Оросд төгсөн ихшнэр чинь бас жоохон тэгээд үндэсний балет цоцолос их түлхүү тоглосон. Ураас яг хандармаад, үүлийн горын нанслмаа, хорлмаа.
Ямар гоё юм бэ.
Тэгээд хунт нуурын цагаанаас бусад бүгдд нь тоглосон. Дараад яг надад нэг тоглох боломж олдсон юм аа. Ингээ нөө надтай хамт ингээ ээлжилдэг гоцлооч мань өвдөцсөн. Тэгээд ингээ жамд авах гэд удаад намайг. За ингээ одоо яг ийм боломжн дээр л залуу хүн бол гарах хэвээр чи гар гэхээр би үгүй гэсэн. Тэгээ яа тэгэл ингээд тохирохгүй хүн бас тохирохгүй дүр гэд хэлсэн багт чинь тэр нэг. Тэгээ яг дараа нь тэр одыг харсан. Аа бас өөр өөр тэг ингээд яг л нэг хүний харснаар биш өөр талаас нь явал бас гоо сонирхолтой юм байна гэж харсан. Одоо багшлагтаа ч гэсэн тэрийгэ жоохон хэрэгжүүлэе гэж бодож байгаа.
Зөв зөв. За тэгэд үнэхээр сонирхолтой байла. Энэ хүрээтэд нэвтрүүлгийн маань цаг өндөрлөж байна. Тэгэд өнөөдрийн маань сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн маань үндэсний урлагийн болонгаар Монгол Улсын гавьяач үжигчин Номатик балет продакшны бүжигдэглээч Бачмиг хүрэлцэн ирж маань сонирхолтой арай өргнүүллээ. Тэгэд та бүхнийг бас энэ 3 сарын 29 30-ны бям ням гаргуудад 17 цагт Улсын дээр бүжигдэглээн театрт тоглодох грандиор одоо нэртэй энэ гахалтай гоё тоглолтод одоо очиж үзэх байхаа гэдэгт итгэлтэй байна. Тэгэд ийм гоё сонирхолтой мэдээлэл хүргэсэн танд баярлалаа. Тэгэд урам мэдээллийн өндөр амжилт хүсье.
Баярлалаа. Урьж оролцуулсан танил татн хоолоо сонсгоо нэг л хэрэгтэй байгаа юм шиг. Баярлалаа.
За баярлалаа. За баярлалаа. За энэ үрээд 2025 оны 3 сарын 27-ны Пүрүүгаргийн сонсдог урлаг нэвтрүүлэг радиоон 3-р студиэс урлагийг мэдрэе гэсэн үрээтэйгээр үндэсний урлагийн болон гараа шууд хүрээд өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар Химэл оюун цорилсан иргэний хамгаалдаг Эмангуалиа за мөн өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүрлэгтээ сэгсрээд ав Мобиком хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За хоёр зочиндоо баярлалаа. Анжаада бас баярлалаа.
За баярлалаа.
За урлагийн эрхэм сонсогчдаа цаг бүрийн хэнд явдаг радио мэдээгүүлэл авт сонсдог дараа хөгжөлтэй хөнгөн байцгаа гэсэн үрээтэйгээр яаран нэвтрүүлэх шинхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын Эмжил радио 88.3.
Сонсдог урлаг нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 16 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.